pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. Putem obasjanim iskrama pravoslavlja u ovom izdanju emisije hodočastimo do manastira Gračanica i Glogovac, zadužbina svetog kralja Milutina. Manastir Gračanica nalazi se kraj Lipljana na Kosovu i Metohiji, jedna je od posljednjih monumentalnih zadužbina kralja Milutina. Izgrađen je na ruševinama nekadašnje crkve Presvete Bogorodice, završen 1321. godine i posvećen je uspenju Presvete Bogorodice. Kroz istoriju postao je veoma važno kulturno utočište, a od nekadašnjeg manastirskog kompleksa sačuvana je samo crkva. Zanimljivosti vezane za manastir Gračanicu su brojne. Jedna od najčešćih je vezana za fresku na kojoj je prikazana kraljica Simonida, jer je nadahnut ovom freskom Milan Rakić, čuveni pjesnik, napisao najljepše stihove o ovoj kraljici koju je pratila teška i surova sudbina. Prva štamparija u ovom kraju je radila u manastiru Gračanici, a i jedan od najstarijih gradova Romejskog carstva, Justinijana Sekunda, sa arheološkim nalazištem u okolini manastira, spada u okvire rimske provincije Gornja Mesija, gdje su pronađeni brojni ostaci u vidu posuđa, nakita, oruđa i oružja. Kao takav, on je bio sjedište episkopije već u prvoj polovini 4. vijeka u zajednici koja je već tada bila hrišćanska. Priču u kojoj o Gračanici govori kustos manastira Trojan Parloć pripremila Mira Lolić-Močević.
Oko manastira najlepše i zadnje zadužbine kralja Milutina iz 1315. godine, istoimene rečice i sela koje se oko manastira obrazovalo, vodimo vas tek na tren do zadnjih decenija aktuelnog arheološkog nalazišta, 1 kilometar udaljenog od manastirskog kompleksa. Gradina sa ostacima rimskog i ranovizantijskog grada Ulpijana, nazvana po osnivaču Marku Ulpiju Trajanu, koja jedno vrijeme bila centar provincije Dardanije, stradala je u 5. veku pred napadom Gota, a ponovni značaj dobit će u 6. veku vrijeme cara Justinijana, kada je nazvana Justinijana Sekunda. Ulpijanu vezuju za dva brata graditelja iz 2. veka, svetog Flora i Lavra, koji su mučenički stradali zbog ispovedanja hrišćanske vere. Njihova tela su, pretpostavlja se, iz Ulpijane prenešena u Carigrad, a u pravoslavnom kalendaru se obeležavaju 18. augusta. Ulpijana je bila i episkopsko sedište, istog imena izvedeno je ime za celu oblast Lipljan. Danas je to ime jednog od naselja 10 kilometara udaljenog od nalazišta, ali i manastira Gračanice, centra ovog dela Kosova i Metohije. Večne inspiracije umetnika jedne od najposećenijih srpskih svetinja, ne samo u Raško-Prizrenskoj eparhiji kojoj pripada, nego i na srpskim prostorima uopšte.
Pomaže Bog, dobro nam došli u Gračanicu. Ulazeći u dvorište primetili ste da je crkva građena u takozvanom vizantijskom stilu, što znači da crkva ima 5 kupola. Iz ovoga položaja ovdje možete vidjeti da se crkva sastoji iz 2 dela. Ovog dodatka, prvog ulaznog dela, aneksa, ili mi kažemo spoljna priprata, i same crkve. Crkva je vrlo interesantna zato što je kralj Milutin, oženivši se Simonidom, čerkom vizantijskog kralja, odnosno cara Andronika Paleologa II, prihvatio ovaj stil. Međutim, ono zbog čega ga ja posebno cenim, on je ovdje unio jednu izmenu, i tako da je ovu arhitekturu do tada poznatu podigao na jedan viši nivo. Pogledajte, u gornjoj zoni sa svake strane crkve možete vidjeti 2 luka. Jedan veliki i onda dublje jedan manji, kao slomljeni luk na katedralama. Gledajući iz ptičje perspektive, dakle od ozgo, to su počeci krakova velikog krsta, onda u njemu je upisan manji krst na kome stoji centralna kupola. To rešenje, krst na krst, ima samo Gračanice. Nevratan je podatak, ako se pogleda posle kosovskog boja i dolaska Turaka u ove krajeve, tih, hajde zaokružimo na 500 godina, do 912. kada je došla sloboda, da ova crkva nikada nije rušena, nije dakle ponovo zidana, odslikavana, sve je autentično, a procjenjuje se da je negde 95% ili 96% fresaka očuvano, a spolja je zaista netaknuta. Ono što mene posebno impresionira ovdje je, možemo vidjeti da je ona građena od velikih blokova, uokvirenih domaćom ciglom. To je ta cloison tehnika, otprilike znači to. Što se može vidjeti, jasna granica između ovoga aneksa, dodatka i crkve, i normalno, pošto je rađena ručno, može se primijetiti u donjoj zoni da su najveći blokovi, kako se penjemo gore u veće visine, blokovi su sve manji, što je i normalno, trebalo to sve podići. Izuzetan je fundament ili temelj, kako mi kažemo, ovo belo kamenje, iskorišćen je lokalni materijal, tako da, kao u životu, kad imate dobar temelj, sve je ostalo lako. Izdržala je sve zemljotrese, i prvi svjetski rat, i drugi svjetski rat, i ovaj lokalni rat, dakle, netaknuta. I sada kad pogledate, 700 godina napolju stoji, nije bila nikada pokrivena nekom malterom ili nekom zaštitom. Tako da pogledajte tu slobodu, primećujete da su i te cigle rađene u više varijanti. Ako im treba mali format, naprave mali, ako im treba veliki format, naprave veliki. Čak možete vidjeti da su ivice kupola ovih malih, a i velikih, oble. Dakle, pravili su, jednostavno sve pulsira, sve je puno života, ništa nije, kako da kažem, danas to se to zove standard. Nije ništa standard, jednostavno, kad pravite nešto za večnost, onda ne postoje standardi. I zato je ona kao mamac, nevjerojatan je podatak da recimo mi ovdje imamo preko 100.000 posjetilaca godišnje. Ove godine, kako je krenulo od februara još, do kraja sezone, ja mislim da će biti i do 150.000. To vam je između 300 i 700 ljudi dnevno. Ovdje sam ja video ljude sa svih kontinenta, iz svih krajeva svijeta, čak i Novi Zeland, Australija, Afrika, Evropu, već one su naše komšije, to na neki način je i prirodno. Ali Južna Amerika, ostrvske zemlje, jako, jako puno. I jednostavno taj broj se uvećava. Ona je od 2006. u UNESCO-voj listi pod UNESCO-vom zaštitom. Tako da je danas, zahvaljujući ovim savremenim mrežama, kada ukucate spomenike koji su pod UNESCO-om zaštitom, izađe i Gračanica, a pošto je Priština jako blizu, na neki način nas i ne iznenađuje, jer kogod dođe do Prištine i svrati ovdje. Tako da važi za jednu od najposećenijih ovdje na Kosovu i Metohiji crkava, a meni je posebno draga zato što je živa crkva. Dakle, ovdje sestre žive i dalje u kontinuitetu preko 700 godina, dakle, imamo svetu liturgiju i pun duhovni život. Venčanja, krštenja, bdenja, molitve za razne prilike i tako dalje. Gračanica je jedna od rijetkih crkava koja ima nacrtano svetopismo i crkveni kalendar, ili kako mi kažemo, žitija svetih. Ovdje imate fresku svetitelja za svaki dan. Evo, pogledajte, ovaj aneks vrlo je koristan danas, zato što je crkva gabaritno relativno mala i mala je za potrebe ovog mesta. Sa ovim aneksom, dodatkom, negdje između 200 do 250 ljudi može stati, ali kad su slave, a mi slavimo Vidovdan kao jedan veliki praznik i veliku Gospodinu, odnosno Uspenje Majke Božje, ovdje želim da vam pokažem jednu rijetkost. Možete vidjeti Gospoda Isusa Hrista kao anđela. To nisam vidio u drugim crkvama, izuzetno lepo, nacrtano, očuvano. Bog je tvorac anđelskog sveta, i materijalnog i nematerijalnog. Vidjeti njega kao anđela zaista je jedan lijep osjećaj. Izuzetno očuvan. I na neki način, pošto se u glavnoj kupoli uvek crta Bog Isus, odnosno Pantokrator, nažalost, ovaj je stradao, ali je ostao ovaj ovdje da nas posmatra i hrabri i teši. Primjećujete i da je unutrašnjost crkve dosta različita u odnosu na neku sliku koju mi imamo u našoj glavi kada ulazimo u naše crkve koje su jednokupolne, a ta jedna kupola se oslanja na zidove crkve, onda je crkva otvorena. Vi nemate ove lukove, stubove. Ovdje je malo drugačija situacija, zato što ako pogledate maketu Gračanice koju Milutin drži u rukama, vidi se da je to petokupolna crkva, što znači da u centru je glavna kupola, gde se uvek po pravilu oslikava naš Bog. To je čuvena freska Pantokrator, jedan od dva najbolje očuvanih u svetu, izuzetno grandiozna predstava. Vidi se Bog kako drži svoje evanđelje, a desnom rukom blagosilja vaseljenu ceo svet. Međutim, pošto u svakom od ovih ćoškova uglova su manje kupole, a svaka kupola se mora zbog izuzetno velike težine osigurati sa četiri stuba. Primećujete ovde da imate četiri stuba za glavnu kupolu. Ovde isto imate u tim malim kupolama četiri stuba, međutim tri su iskorišćene su spoljni zidovi crkve, ali taj četvrti stub je morao biti unutra. Graditelji izuzetno nadareni, vrlo vešto koriste ta dva stuba od svake od ovih kupola. Iskorišćavaju ta dva stuba, prave jedan velelepni, grandiozni luk i tu smeštaju ktitore, odnosno kralja Milutina i kraljicu Simonidu. Simonida bila inspiracija za Rakića, bar zbog tih očiju, ako pogledate, zaista je potresno. I taj prvi stih njegove te pesme, iskopaše ti oči, lepa sliko, zaista je ovde toliko uočljivo i toliko zastrašujuće da jedna od najlepših ženskih likova na freskama je upropašten.
I sad u crkvi na kamenom stubu, u iskićenu mozaiko delu, dok mirno snosiš sudbu tvoju grubu, gledam te tužno, svečano i belo. I kao zvezde ugašene, koje čovjeku ipak šalju svetlost svoju, i čovjek vidi sjaj, oblik i boju dalekih zvezda što već ne postoje. Tako na mene sa mračnoga zida na počađaloj starinskoj ploči sijaju sada tužna Simonida, tvoje već davno iskopane oči.
Što se tiče naše slikarstva, Milutin je granica. Naše slikarstvo se deli do Milutina i posle Milutina. Dakle, toliko je obeležio svoju epohu. Pazite, 40 crkava, sve ih je živopisao. A gradio je crkve od Jerusalima u Svetoj zemlji, ceo Balkan, do Svete Gore Atonske. Našao sam podatak da je 35 još uvek očuvano. A ovo je pravi biser. Ona, zbog ove specifične arhitekture, vidite, pošto ima mnogo stubova, to je izuzetno povećalo površinu koju treba oslikati. Ovde se raspolaže podatkom između 2,5 i 3000 kvadratnih metara. E sada, starozavetne scene su u oltarskom delu, a ovde su novozavetne scene. Kao sastavni deo oltara iskoristili su, pa su sagradili i dve kapele, dva paraklisa, male crkve, crkva Svetog Nikole, a sa desne strane su blagovesti. Mi smo sad u ovoj crkvi, dakle, blagovesti, gde vidimo izuzetno lepo predstavljenog anđela koji saopštava Majci Božjoj tu vest. I, u stvari, to je početak našeg spasenja. Anđeo objavlja njoj da će roditi Gospoda, a mi tu blagu vest znamo da će Bog biti s nama, i tako je bilo. Gospod je bio na zemlji, ostavio nam sva ta čudesa koji su njegovi učenici zapisali, a u ovoj crkvici je kupola svetog Jovana Bogoslava. On je bio najmlađi učenik, on je jedini bio pod krstom kad su razapeli Boga, svi su ostali razbežali, ali ovde je prikazan u svojim 90. kada je na ostavu Patmosu zapisao Apokalipsu. Zato nemojte da vas čudi što je prikazan kao starac. Ovako sa bradom. A što se tiče, možete pogledati ove naše velike svete oce, pogledajte ta lica. Ovo, ovako, nakon 700 godina, teško je poverovati. I zaista mnogi kažu, je li moguće da je 700 godina? Pa da, moguće je. Naša glavna crkva, mi smo sada u glavnoj crkvi, najbolji položaj za to je doći ovde i pogledati jednu neverovatnu kompoziciju iznad naših glava je Uspenje Majke Božje, u narodu poznat kao Velika Gospojina. I vidite koliko to bogatstvo likova. Kažu da ima preko 100 likova samo na ovoj jednoj, dok sa kalendarskim scenama taj broj ide i do 4000. Kalendar je isto bio jako važan zato što se mi iz žitija, kako mi ovde kažemo u crkvi, odnosno biografija tih svetih ljudi, dodatno utvrđujemo u veri. Uz pomoć ovih scena stradanja hrišćana mi se utvrđujemo i shvatamo da naš život, u stvari ovaj ovozemaljski, je privremen i da se mi u stvari kao hrišćani spremamo za večiti život. Ove freske, dakle ova ilustrovana Biblija, nas u tome utvrđuje i ja sam ovde svedok da u zadnjih 5 godina se narod jako mnogo vraća veri, što je prosto za mene bilo iznenađenje, sada već ne, zato što mi ovde, obzirom na ovu situaciju u kojoj jesmo, samo se možemo osloniti na Boga. Jer ako je sačuvao ovu crkvu 700 godina netaknutu, ako je sačuvao ovaj narod ovde, dakle ima Gospod neki plan sa nama i naše je samo da se obratimo njemu i da verujemo u njega i sve će biti dobro. Pogledajte vi taj kolorit, tu anatomiju. To nije viđeno do sada. 4000 likova. Nevratan je podatak da su dva slikara, Mihajlo Jevtihije i Soluna, angažovani ovde. Konzervatori koji su čistili freskopis procenjuju da je ekipa tih slikara bila možda i do 40. Nevratan je podatak da je cela crkva oslikana za 3 godine. Ako se ima u obzir da je to 4000 likova, a ova tehnika je tehnika slikanja na mokrom, svežem malteru, što realno znači da imate 5 do 10 dana da završite lik ili scenu. Često put imate pravo samo na jedan potez i mi verujemo da su te finalne, glavne, da kažem, glavno oslikavanje lica i tako dalje radili ovi glavni majstori, dok su ostali radili ostalo. Mnoge su freske pozlaćene. Vidite osnovnu boju plavu, to je to vizantijsko plavo dobijeno od tog poludragog kamena lapis lazuli. Dakle, izuzetno je skupa bila crkva, no za kralja novac i zlato nije bio problem. On je bio bogobojažljiv kralj, tako da i daje jedno nevratno obećanje Gospodu da će za svaku godinu svoje vladine da napravi jednu crkvu, i održao je to obećanje. 40 godina je bio vladar srednjovekovne Srbije i toliko je crkva napravio. To zlatno doba je, nažalost, prekinuto dolaskom Turaka ove krajeve. Posle Kosovske bitke oni, dakle, dolaze ovde i tek 912. Ali to je 500 godina praktično zaustavljanje, da kažem tako, taj srednjovekovni život te Srbije, pitanje šta bi sa nama bilo i brojčano gledano, a i ovako. Međutim, naš narod vitalan, tako da je za nepunih 200 godina to, da kažem, nadoknadio. Ali, recimo, malo ljudi zna da je kralj Milutin razvio pravni sistem I mi smo, u stvari svaka generacija, ali Milutin je to sigurno uradio jako puno i praktično samo dve generacije posle njegov unuk, Dušan Silni, donosi prvi zakon. Inače, u srednjovekovnoj Srbiji život je bio regulisan poveljama, ili to bi danas mi rekli modernim jezikom, naredbe ili uredbe ili ukazi. Tako da jedna od njih, mogu da vam pokažem, dakle, jedan originalni dokument, povelju kralja Milutina, u kojoj se može naći jako mnogo podataka, a ono što je za nas posebno važno, zbog sve ove situacije komplikovane ovde, da je tu i godina 1321. Dakle, nema sumnje iz kog je perioda, a može se vidjeti kako je naše pismo izgledalo u to vreme. Dakle, jedan jedinstven dokument. Kažu da je bio i na pergamentu isti ovakav, ali on je uništen sa vremenom. Evo tog izuzetnog dokumenta, ali vidite ovaj zadnji red, ova malo veća slova, to bi mi danas rekli potpis kralja Milutina i godina onako kako crkva računa, pa kad se odbije onih 5000 i nešto, dođe se do 1321. A iznad povelje je jedna od najlepših fresaka proroka Ilije. Inače, Nemanjići su nam ostavili 4 crkve pod UNESCO-om zaštitom, dakle, Pećka Patrijaršija, Manastir Dečani, Bogorodica Ljeviška i Gračanica. Ja onako često puta u šali kažem da ovdje imate 4000 Monaliza. Za mene svaka od ovih fresaka, ajde da se ne gordim, ali podjednako lepa kao Monaliza. Pa da, kaže, ali Monaliza ima jedan efekt da vas prati očima kad prođete pored nje. Pa jel hoćete da vam to pokažem, ali na 4 naše Monalize. I pogledajte ove 4 svetiteljke, možete izabrati jednu, tako da se fokusirate i posmatrate samo tu jednu koju ste izabrali i hodate napred-nazad, ali ovako bočno. Evo, recimo, možete prema meni krenuti i vidjet ćete taj efekat da vas prati očima i okretanjem kompletne glave, a koje ima dobro oko, može vidjeti da se i celo telo pomera. E, razlika između ovih naših, po znacima navoda, Monaliza i Leonardove Monalize je taj što za ovu Monalizu imate 5, maksimalno 10 dana i morate da završite. A Leonardo je svoju Monalizu mogao da slika i 5 mjeseci. Znate, ovde nemate vremena za odmor, morate se jako dobro pripremiti i kad krenete nema zaustavljanja. A pogledajte vi te detalje na odeždama, pogledajte tu umiljatost lica, tu gracioznost i taj kolorit. I onda imate jednu retku priliku da vidite i ceo ovaj zid je ta jedna jedinstvena scena, strašni sud. Upravo ovde je scena raja, a ova crvena reka kao neka lava je u stvari izvor je u samom Gospodu, on dolazi kao sudija, ima to preneseno značenje, a ovde vidite kako se ti mnogi grešnici muče, pokušavaju da izađu, ali pogledajte koliko je to jednostavno umetnik. Ovaj anđeo sa ovim trozacem ih vraća nazad, nama je to vrlo jasno. Evo, sam Nepomljanik je tu. Evo tog, da kažem, suđenja za jednu dušu. Vrlo prosto je umetnik to pokazao kao jednu vagu. Vidimo sa ove, da kažem, loše strane naša loša dela. Vidimo anđele koji su poslušni Bogu i primećujemo da na jednoj strani jako mnogo naših grehova, ali pošto je Bog naš Otac na nebu, za ovu dušu je pronašao da jedno dobro delo ima, ali pogledajte ljubav, odnosno snagu, odnosno milosrđe Gospoda. To jedno delo je teže od svih ovih i vaga pokazuje u pravcu ovih, da kažem, anđela na kojem imamo predstavu. Dok, nažalost, ova velika grupa ne imala sreće. Ako dođete bliže i pogledate, vidjet ćete to beznađe u njihovim licima. Dakle, to je patnja u večnosti. Nema nade da će biti bolje. E, zato je ovo jako ozbiljno i vidite kako ih demoni, ovi otpali anđeli, vode. Ali uvek našim ljudima kažem, idemo mi na mesto koje je nama pripremljeno od početka, a to je raj. Dakle, mi nismo rođeni za smrt, postali smo smrtni posle prvog greha, a ovde vidimo tih par rečenica u Bibliji koje je umetnik iskoristio i napravio jednu predstavu fantastičnu, jedinstvenu. Evo vidimo apostola Petra, vrhovnog apostola sa ključevima od raja, uvodi apostole na ulazu prelepo lice. Više pari krila, mač kao simbol oružja i gore piše ognjeno oružje, odnosno kao vatreni čuvar i od ove linije počinje raj. Imamo sreće da vidimo prvog čoveka koji je ušao u raj, a to je onaj razbojnik pokajani. Tu i piše pravedni razbojnik. Nemoj da vas bunja, ovo je crkveno-slovenski, malo stari. Praotac Avram, mi smo Avramova deca. Ova dečica i ove bebice su simboli za duše pravednih ljudi i Majka Božja je kao anđeo odnesena na nebo. Vidimo je u tom jednom lepom okruženju. A pogledajte, jedna jedina freska sa belom bojom koja dakle znači Vaskrs, ali pogledajte ambijent. Voće, drveće, trava, nebeski, zid nebeskog Jerusalima, dakle jedna sigurnost. Mi smo nekako u našem veku imali veliku sreću, da tako kažem, jer smo se organizovali sami i skupili novac, tako da je kompletan freskopis očišćen pre 6 godina. Jedna izuzetna grupa mladih, mogu tako reći, ali sa iskustvom konzervatora je ovde vredno radila 10 godina i sve očistila, vratila je taj, da kažem, i sjaj. Odnosno mošti kralja Milutina nije ovde. Pred Kosovsku bitku su naši ljudi mudro preneli mošti u Sofiju. Danas je to Bugarska i dan danas je tamo. Može kralj da se moli za nas, a kad će ovde doći, to ćemo videti. To će vratno onda odlučiti.
Tvorče sve ovdje. igra u kapljama, poje pernati hor, odabirajući gde je mesto moje. I ponekad stojim među žvunje sivim, mene će zakopati, daj Bože, pod krstom. Beli hram iznad reke, alabaster čistote, blagodatni mirom teše krstovi.
Manastir Glogovac nalazi se u selu Babići oko 20 km južno od Šipova. Smješten je u prelijepom krajoliku u klisuri rječice Glogovac na Janskoj visoravni. Kroz svoju istoriju više puta je rušen. Prema narodnom predanju na ovom mjestu postojao je stari srednjovjekovni manastir iz ranog 14. vijeka. Smatra se da je manastir zadužbina srpskog kralja Milutina. Turci su 1463. godine Glogovac zapalili i porušili. Obnovljen je u drugoj polovini 19. vijeka kada je dograđena kupola koja do tada nije postojala. Ustaše su ga zapalile u Drugom svjetskom ratu. Crkva je obnovljena 1965. godine, a rekonstrukcija manastira je obavljena od 1999. do 2005. godine, kada je izgrađen i konak. Radovi na uređenju manastirskog kompleksa još uvijek traju. Kod manastira Glogovac održava se tradicionalna duhovna i kulturna manifestacija Janjski sabor prve nedjelje poslije duhova. Manastirska crkva je posvećena svetom velikom učeniku Georgiju. Glogovac je muški manastir i pripada Bihaćko-Petrovačkoj eparhiji. O ličnom duhovnom uzrastanju, monaškom i životu u ovoj drevnoj svetinji sa igumanom manastira ocem Jerotejom razgovarala je Žana Vukosavljević.
Oče Jerotej, kako je tekao vaš duhovni put?
Pa moj je tekao interesantno. To bi bila emisija sad do dva vremena. Ja sam rođen 63. u Valjevu, tačnije ispod Medvednika planine, dakle Ilija Birčanin, Valjevske stave. I upisao sam bogosloviju 78. godine za vreme Broza. I to mnogi Srbi danas kad kažu, pa znaš, pre se nije moglo, ko kaže, nije tačno. Nisu mogli komunisti ići u crkvu, jer njima je bilo to po njihovom statusu zabranjeno. I mukice, oni nisu išli. Moj otac i moji strici i deda nisu bili komunisti. Onda je lagano se moglo ići u crkvu da se slavi slava i tako dalje. Ali dobro pitanje, ovo je zaista što treba svi da čuju, to je u tom periodu znala je se molitva. Obavezno subotom uveče uoči nedelje, deda i svi ukućani, nas je bilo devetoro u kući, uzme se kadionica, okadi se kuća i deda o sebi, ja mislim da je čitao Oče naš molitvu i ja se sećam kao dete, pa na kraju molitve su nešto dohvataju zemlju. U stvari to su mali pokloni ili male metanije i tako dalje. Ja sam u takvoj porodici odrastao. Postili se svi postovi i uvek je neko, moj otac je baš bio vezan za crkvu, uvek išao nedeljom na liturgiju većinom. I ja kao dete i tako dalje. Ja upisujem, kažem, bogosloviju 78. godine. U Šapcu je bio taj prijemni ispit i dobio sam beogradsku bogosloviju na Karaboru, ulica Mije Kovačevića, tako da sam proveo 5 godina od 78. do 83. Posle bogoslovije ide vojska 84. do 85. posle vojske dolazi parohija, onda sam u manastiru Kaoniruku položen u čin đakona i sveštenika 86. 4. juna. Vladika Jovan Velimirović je tada bio bolestan i postavlja, a menjao je ga vladika Vasilije Zvorničko-Tuzlanski. I sećam se, vladika Vasilije meni postavlja jednu rečenicu pred rukopoloženje, a ja se već oženio. Kaže, zašto se ti nisi zamonašio? Kaže on meni. Pa rekao, preosvećeni u Svetom pismu stoji bolje se ženiti nego raspaljivati. On se nasmeja i kaže Arseniju, monahu, eto, čuješ ti njega, bolji je od nas dvojice. I smeju se obojica. I šta se dešava? Ja sam dobio parohiju u Crnom Baru. 6 godina sam bio u Crnoj Bari, sveštenik. I 92. godine odlučujem da napustim Srbiju zbog Miloševićeve politike. Ja sam rešio da napustim Srbiju i otišao sam za Holandiju, Amsterdam. I u Holandiji sam proveo 8-9 godina. Prvi sveštenik koji ušao u Haški tribunal, to sam bio ja. 97. godine. I posle Holandije ja odlučujem monaštvo. Ja sam se sporazumno razveo sa suprugom, deca su ostala u Holandiji i ja sam došao u Srbiju i prvi moj manastir je Stjenik kod Čačka. Posle sam bio i u Radovašnici, u Prohoru Činskom i na kraju završavam u Ostrogu. 7 godina sam bio od 2012. do 2019. u Ostrogu. Tu sam proveo jedno izvesno vreme, kažem 7 godina. Tu sam i zamonašen 26. septembra uoči Krstovdana 2014. godine. Mitropolit Amfilohije me zamonašio, a 2019. blagodareći vladici Sergiju, on je lobirao mene jednog godinu dana da dođem u Bihaćko-Petrovačku eparhiju i eto, slava Bogu, sad sam ovde u Glogovcu već pune 4 godine.
U stvari, svi ti vaši putevi životni su vodili ka jednom cilju. Yes. Još uvijek vode.
Tako je, apsolutno. Apsolutno. Ja imam veru, mislim, dosta sam postradavao i tako dalje, iskušenja, bilo je tu svega, ali kad čovjek ima jaku veru u vaskrslog Gospoda, onda nema nikakvih problema. Verujte mi, sve sa jakom verom čovjek prevazilazi, znate. Sve može. Inače, uvek mora čovjek da ima jednu rečenicu u glavi, a to je da sve što se dešava je dopuštenje Božije, volja Božija. I kad vi tako verujete, nema depresije, tu nema nikakvih problema, ali kad nemaš vere, onda naravno da prosto zdravim razumom, nekom logikom pokušavaš da objasniš da ne može se to, ili bolest, ili nečija smrt i tako dalje. Jednostavno, moj krst je takav, ja sam to shvatio od 2006-2007. godine i tako da kažem, sve za Hrista, Hrista ni za što.
Evo, ja ću se opet vratiti na ovo naše jedno od tih prethodnih pitanja. Zašto se to srpskom narodu desilo da je izgubio vjeru?
Radi se o tome, znate i sami, od kraljevine, još kralja Aleksandra pa na ovamo, pa onda dolazi komunizam i čudo i tako dalje, koji su zaista urnisali na srpski narod, na porodicu. Komunizam je demonizam, verujte i mene. To mnogi opravdavaju, nema tu opravdanja. Oni su bili protiv Boga, protiv Gospoda. I nažalost, mnogi su potpali pod taj uticaj komunizma, odrekli su se vere i mnogi nisu se ni krštavali, ni venčavali. Pojedini su se i noću krštavali, venčavali i tako dalje. Tako da je taj nesrećni komunizam koji je samo zapao pravoslavne zemlje. Nije komunizam ostao u Nemačkoj, nije otišao u Englesku, nije otišao u Ameriku. Ne, u pravoslavne zemlje. Malo Srbine kuključe mozak. Rusija, Grčka, Srbija, pravoslavne zemlje je dohvatio nesrećni taj komunizam, ja ga zovem demonizam. To je živi pentogram. Šta je pentogram? To je satanski znak, razumete? Tako da kažem, nažalost, nas je to zakačilo. Da su nam djedovi bili bolji, što kaže, djedovi nam jedoše kiselo grožđe, unucima trnu zubi, znate? Da su nam oni bili jači u veri, bili bolji, ne bi sigurno nas to zapalo. Nažalost, prva Jugoslavija i druga, to su grobnice srpskog naroda. Verujte i mene. Ja nemam uopšte protiv ni jednog naroda ništa. Ja volim sve ljude na ovoj zemlji. Tekla reka kud je tekla. Ja sam Srbin od porekla, svoje ne dam, tuđe neću, kao Srbin umreću. Šta ima tu loše? Pazite, Kinez je Kinez. Amerikanac, Amerikanac. Nemac, Nemac, a ja ne mogu da budem Srbi. Po logici, po čemu, razumijete? Da su oni nas toliko uništavali. Ja sećam još u vojsci 84. u Mostaru. Pita mene onaj jedan, kaže, šta ste po nacionalnosti? Rekao, Srbin. Oni sad očekuju da kažem Jugosloven. Kako Jugosloven? Jugosloven nije bila nacija. I tu su Srbi brkali pojmove. Jugoslovenija je bila država Jugoslavije, a nacija je Srbin, Hrvat, Slovenac. To je nacija.
Odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, manastir Glogovac je 1990. godine ušao u sastav novoosnovane eparhije Bihaćko-Petrovačke. Blažene uspomene patrijarh srpski gospodin Pavle osvještao je manastir 1991. godine i tom prilikom je novo izabranog episkopa Bihaćko-Petrovačkog Hrizostoma proizveo u arhimandrita Glogovca. Od 14. vijeka do danas za manastir Glogovac se može kazati da je imao više tragičnih datuma, kada je rušen i postradao zajedno sa sveštenstvom, monaštvom i narodom, ali i datuma podizanja iz pepela, obnove i vaskrsenja.
Najbitnija je obnova iz 1868. godine, tada je baš on iz pepela, može se reći, podignut. Negdje ovamo 60. godine također obnovljeno hram, crkva i do dana današnjega uvijek ima nešto da se doda i uradi. Još recimo manastir nije ni freskopisan, vladika Sergije ima u planu da Glogovac, možemo reći, kompletno ga obnovi crkvu, jer ima dosta da se još uradi, ali kaže između ostaloga i freskopis, i ikonostas i tako dalje, da dobije tu svoju punoću, svoju lepotu i tako dalje.
Kada je u pitanju unutrašnje uređenje manastirske crkve, predstoje mnogi radovi da bi Glogovac dobio novi sjaj. Postavljanje novog ikonostasa, freskopisanje, pod i podno grijanje.
Da će Bog da iznutra, još kažem, Glogovac, manastir, ovu crkvu ikonopišemo i da freskopišemo, da uradimo, da to bude. Zaista kad čovjek dođe, da se osjeti drugačije kad su crkve ikonopisane, drugačije osjećaj tih fresaka koje, što kaže, nas posmatraju i imamo mi sasvim drugačiji kontakt i osjećaj molitve i duše ka freskama nego kad kažem ovako da kada je sve prazno.
Srpski patrijarsi rado su dolazili i dolaze u manastir Glogovac prve nedjelje po duhovima kada se održava nadaleko čuveni Janjski sabor.
Zadnja posjeta je bila patrijarha Porfirija 19. juna 2022. godine. Bilo negdje oko 6-7 hiljada ljudi je bilo na sabranju i na molitvi. Da ne govorim za vrijeme patrijarha Pavla koji je posjećivao 21. 90. godina, 4 puta je bio patrijarh Pavle, kaže da je u tom periodu 30 hiljada ljudi je bilo na Janjskom saboru. Ali zašto je danas manje? Zato što je narod se dobrim delom i odselio. Ratna situacija, ljudi su odavde iz ovih krajeva proterani. Nisu otišli svojom voljom za Novi Sad i za mnoge gradove u Srbiji, nego su proterani sa ovih krajeva 90. godina. I zato danas dosta manje. Malo je broj ostao ljudi. Evo, zamislite, selo Babići, škola je zatvorena. To je zaista. A nekada je 300 đaka bilo u toj školi 90. godina.
Manastirska slava je Đurđevdan 6. maja i Đurđic 16. novembra. Svake godine u februaru i septembru je okupljanje na molitvu i parastos za poginule borce u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Svetinje koje usto ne zna šta je junaštvo i čojstvo.
Ah.
Božićni post počinje 28. novembra i traje do 6. januara 2025. godine. U pravoslavlju po dužini trajanja drugi je po redu, nakon vaskršnjeg posta po strogosti blaži je od vaskršnjeg i velikog gospodinskog posta. Podrazumijeva 40 dana uzdržavanja od mrsne hrane i alkohola, ali i grešnih misli, želja i djela. Pravi post ima dvije strane, tjelesnu i duhovnu, i sastoji se kako u uzdržavanju od mrsne hrane, tako i u uzdržavanju od rđavih misli, želja i djela, umnožavanju molitava, dobročinstava i vršenju sviju evanđelskih vrlina. Stoga Sveti Vasilije Veliki opominje, korist od posta ne ograničava samo na uzdržavanje od djela, zato što je istinski post udaljavanje od zlih djela. Ipak najčešće se uputstva svode na ono što se smije i ne smije jesti u ovom periodu. U toku cijelog ovog posta ne jede se meso, bijeli mrs i jaja. Ulje i vino su dozvoljeni osim kad se posti na vodi. Od 28. novembra do 30. decembra ponedjeljkom, srijedom i petkom posti se na vodi, utorkom i četvrtkom na ulju, a subotom i nedjeljom na ribi. Od 31. decembra do 6. januara posljednje nedjelje post je stroži i isključuje ribu. Ponedjeljak, srijeda i petak su na vodi, a utorak, četvrtak, subota i nedjelja na ulju. Riba se jede na vavedenje Presvete Bogorodice čak i ako praznik padne u srijedu ili petak. Na badnji dan se ne upotrebljava ni ulje ni vino, već se obavezno posti na vodi. Treba jesti pomalo, toliko da se tijelo okrijepi, ali nikako ne treba sebe dovesti u stanje iznurenosti i onemoćalosti, jer svrha je da tijelo i duša zajedno putuju do cilja, zajednici s Bogom. Također, valja podsjetiti da kad neka slava padne u vrijeme posta, kao na primjer Sveti Nikola, obavezno je posna trpeza. S ovim podsjećanjem završavamo Iskre pravoslavlja. Pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić, Vladimir Smrekić, muzički urednik Igor Divljak, ja sam Radivoje Obrenović. Novo druženje zakazujemo za 15 dana u isto vrijeme. Ostajte u svakom dobru.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.